Garai haute den, baina gaur ostirala baino antza badirudi astrena dela, eh?
Ba bai, teknika gaur ez dau gurekin, orduan, eh?
Beti aldeko dugun hori, agian gaurkoan nagixamar esnatu zaigu, eh? Gaur ordenagailuetako bat.
Bai, baliteke, orduan, bueno, da, momentu aproposena paseo bat, emateko?
Paseotxa emateko, begira. Bai, zemuz, Vanessa, ondo, edo zer?
Ondo, bai, landa-lan, nire esan, eta, bueno, ematen do guraldi ona eukiko deula, behintzen bihar, orduan, ba, gogo biziz, udazken giroaz, ba, disfrutatzeko, ze, nire esan, udazken nahiko kaskarra eukitzen nahi gehala.
Udazken nahiko kaskarra, bueno, ohiturak berreskuratu behar direnez, hau ezaguna goitan zaizu, ezta?
Bai.
Bueno, goizteko 11etarako 15 minutu geratzen dira besterik ez. Egia da, Vanessarekin, bueno, aurreko ostiralean hementxe nerarekin batera egon ginela, hiruok, eh? Gogan duzu?
Zegaia,
oso interesgarria, bai.
Interesgarria.
Diabetesa duten lagunek bakirola egin ote dezaketen edo ez, komeniote zaien bakirola egitea edo ez, pixkat hori jorratu genuen pasaden astean. Baina gaur helduko diogu, bueno, Vanessak berak proposatu zigun gai hoietako bati. Ze gaur ibilbidetxo bat egingo dugu eta hemendik gainera eso ez oso urruti abiatuta. Baina ibilbide horrek berak gero ekartzen du edo eskaintzen du aukera gastronomiko bat. Ez da, Vanessa?
Hoxe, nola deitu genion ibilbide gastropedagogikoak.
Gastropedagogikoak, hori da, bai.
Gastropedagogikoak, eh? Zelako hitza, bai, eta ondo berituzu, ze seguratik bertan abiatuko gea, gaurkoan.
Bale.
Kale nagusian zaudete?
Kale nagusian ez, atzekaldeko kalean gaude. Hau da, Zurbano kalea, egia da, seguran ere, inorrez da diasartu, hainbeste kale ere ez daudela. Hau ez da erdiko kalea. Hain justu, ez.
Bueno, atzeko kalek beti enei gustatzen zaizkit, eh? Xarma berezia daukate.
Zurbano kalean gaude, bai.
Ba, Zurbano kaletik abitu da, bai, gaur proposatzen dugu pixkat, bueno, Idiazabal edo Gazta, eremuzik barrena sartuko gea, eta, bueno, bi aukera, bai, gaurkoan bi aukera, bai, bizikletan indezak egun ibilbide oso polita, edo oinez, bai?
Bale.
Oinezkoa, adibidez, daiteke, seguratik, zerain, eta mutiloan bukatu.
Bale, bai.
Bueno, nik uste dut, ibilbide, bueno, alda pixkat daugeu, zerainia...
Badago,
bai, bizikletan, ostras, bizikletan pika itzen do, urdaiaz pikok jartzen die, tente potente.
Bai.
Baina, bizikleta hartu ezkeo, eta, bueno, bani gainera, urola garaikoa izan da,
bai.
Gure, hola, jirabira, tipiko bat zan, bueno, kontrako aitea, mutiloan gaudela, azpia jeitsi, bai, edo bestela azteriko bidea baita hartu dezakegu, eta ormaiztegiraino, eta tren hartu dezakegu eta buelta.
Eta buelta. Zer moduz moldatze zinen, bueno, agian galdera hori soberan dago, Vanessa, bazuen eta badu, gaur egu.
Ez pentsa, bizikletan asko sufritzen denik, bizikletan eta errepiden gainera asko sufritzen denik, zeraingo aldapa hoi.
Nie.
Zerengo aldapa hori, bai.
Egia da, oinez goazenean, aldapa txiki batek ez digula hainbesteko, beldurrik ematen, baina biziketan zoazenean, aldapa txikienak ere, pixkatxo bat...
Zure pixua ego berdezu, gehi bizikleta, eta bueno, zer esan ez, oso ariketa fisiko azkenen, kompleto ala, baina baita...
prestakuntza gutxienez fisiko aldetik behintzat eskatzen du,
Bai, ohituta egon barrea, adibidez, bueltatxo hau eman nahi baldin badugu bizikletan, bueno, ohitura bizikletan hartzeko ohitura hori bai eduki beharko genezak. Bestela oinez,
vale.
Bueno, basartzen gea, ez? Gure, gazta bidea edo eremu hortan.
Gazta erreinu horretan, bai.
Hori da, lehenengo geldialdia egingo deu zerengo Mendarte baserrian.
Mendarte baserrian, bale.
Hoxe, Mendarte eta hor egongo topatuko gea Iñakirekin, bai? Iñaki gaur gainera oso kuriosoa da, ze bisitatu behar ditugun bi lagunak elkarrekin Orduzuko azokan postua daukate.
Vale.
Eta hor partekatzen dute, bai? Orduan, Iñakik egiten dona da, ekoizten ditu barazki ekologikok. Bai, orduziko azokan eta gero kontsumo taldeetan. Orduan, ba, zehartuko dugu hortikan, ba, gero gure gaurriko errezetarako erabili behar ditugun, ba, udazken barazkiak.
Vale, vale.
Udazken barazkiak. Eta hortik, gora, aldapa, zerengo bidea. Zerain, zer esan dezakegu zerain buruz.
Bueno, ba, leku paraje ederra dela, hoi batetik, hori bai.
Bai, gainera ikusten dugu, gure aizkorri aratz bai. Mendikate guzti hori. Hori ezkerreta behidau ezkeo, baina eskubia behidau ezkero, ba, hoi herri guzti ikusten da,
Aralar,
Txindoki,
hori bai dela,
segura oso polita ikusten da baita ere.
Hori bai dela, esan unuke gutxienez, bueno, ez dakit, agian bakarre bat asarretu egingo da, baina Eko Herriko agian erakuslei hori politena da, Ze bertati...
Bai, bai, Ola Berrikok agian orain egin dute, hola, nola, bai, ze, gu, bai. Eko Herriko balkoia da.
Bai, hori ere egia da, egia da.
Bai. Bueno, suerte dauko, nik uste dut...
Bueno, leku bat baino gehiago izateak ere...
Hori da. Erakusleioa nitzak,
bai,
Neuzte gula.
Arrazoi duzu.
Bai, baino nahi ere zeraingo xarma hori badauke. Eta bueno, gainera, umekin baldin bagoaz, bide distantzia nik uste dut, bueno, majoa dala baita ere, segura mutiloa 6 kilometro terdikoa, ordu umekin juteko ba fenomeno.
Bai.
Zerainen gainera bisitatu ditzazkegu hainbat ba gauza, dugu museoa, dugu kartzela beti, ez? Atentza deitzen gaituna, minak, bai? Ikusi ditzazkegu baita ere. Nik uste dut bueno, oso meategin ibilbide horren ingurun baita ere, ze gero zeraindik abiatuta baita ere. Meate egizko ibilbidek dauzkeu.
Badare, ez da, hori da.
Bai, turismo bulegoa junezkeo gainera, oso material interesgarria daukate beti eskuragai, hori ibilbidekin eta dena. Orduan hor gaudela, aprobetxo dezakegu, ostatua jun, saldatxo bero bat hartu, eta hortik mutiloara, beste herri polita. Etan, zeinekin topatu behar geha? Ba, Beñat Telleriarekin. Beñat Telleriak ekoizten ditu gazta ekologikok. Eta gaurkoan ez dugu Idiazabal gazta erabili behar.
Gaurkoan bestelako gazta bati buruz ari zara?
Sorpresa. Bai. Zu baltzenekin, Goierriko bihotzean gazta urdin ekologikoa ekoizten zala.
Ara, ba, ez da ideiarik ere ez. Nik behintzat ez. Gazta urdin ekologikoa ekoizten dala hemen,
Bai, bai, behiak dauzkate, bai, bere familiek, orduan, bueno, esnekik ekoizten dituzte, hainbat gazta desberdinak dauzkate, baino, gaurko ibilbideari, bai, itxiera hori emateko, edo etxera gero bueltatzen geanen, ba, errezeta prestatzeko gazta urdina erabiliko dugu.
Gazta urdin zalea da, Vanessa?
A ber, niri gaztarekin gertatzen zaitena dala, alde batetik intolerantza dauka dala, esnekin.
Bueno, haze galdera orduan ere.
Orduan, vale. Gozamen mugatua daukat.
Bueno, begira, hori esan manezun barkatu, intolerantzia dutenak, ez, elikagai zehatz bati edo, horrek esan nahi du ezin duzula jan, edo neurrian jan behar duzula, jan berreko.
Neurrian, baino, hobe beti hauntz gaztak adibidez.
Vale.
Eta pixkat, esaten den bezala ja, hartzituta daudena, Ba, adibidez, Jesus, orain aztu zait, italianok, parmigiano,
bai?
Zeia, laktato hoiek, bai, laktosako proteina hoiek, kristalizautak dare, eta ez diain kaltegarrik, guretzat. Orduan bai, baina gazta urdinea adibidez ez dago hoien artean.
Usaintzeakin bakarrik, edo usaintzeak ematen dizu bizipoza edo zer, edo ez.
Bai, usai zora garrian auke. Horregatik aukeratu dugu risoto bat.
Buah, risoto bat, gazta urdina hemen ekologikoa ekoizten dena Goierrin.
Pentsa.
Ekarri dituzu.
Barazki ekologikok. Arroza, erabiliko dugu gainera napar arroza.
Vale.
Hor bardenetan ekoizten den baita ere, arroz ekologiko bat. Bestela, arroz txuri bomba, deiturikoa, bai, erabilizak eguz, errisoto entzat bai, hobeto dala arroz txuri erabiltzea osoa edo integrala baino, bai? Eta, bukatuko deu, gazta ordinarekin. Eta gaur sorpresarekin, nator?
Sorpresarekin zatoz gaur?
Sorpresa bikoitza, bat, gazta ordinara erabiltzen degula, eta ez idia zabal gazta,
vale.
Eta bi, beste hauts bat, daukogula gaur, gura artean.
Gaurko...
Errezeta emateko?
Bai, beste hauts bat.
Bai,
vale.
Beste hauts bat.
Hauts hori ezagun egingo zaigu?
Nik uste baietz, eta aspaldi ez dala hemendik pasatzen.
Bueno, ea ba, entzungo dugu errezeta hori nork prestatzen duen gaurkoan, Vanessa.
Benga, guazen.
Vale. Bueno, ba, ea ba, tok-tok, eta nor dago hortxe, atearen beste aldean?
Egunon eta aspaldiko segure erratizale guztioi. Bueno, gaurkoan... zuen ibilbide gastronomiko ontako pasteleko ginda dakarkizuet errezeta goxo honekin, espero dut gustoko izatea. Gaurko errezeta telleria gazta urdin risotoa udazken barazkiekin izango da. Horretarako beharko ditugun barazkiak, tipula, porrua, kalabaza, borraja, arroz txuri borobila, ardo txuria edo txakolina, gazta urdina, eta gatza eta piperra izango dira. Ur pixka bat ere erabiliko dugu, edo izan ezkero ba, barazki saldatxo bat, edo horrelakoren bat. Sukaldean behin goxo-goxo gaudela, barazkiak tipula eta porrua zati txikitxoetan egingo ditugu. Eta kazulatxo batean, oliba olio virgin estrarekin erregosten ipiniko ditugu. Gatz apur batekin beti ere, zu baxuan. Bitartean, kalabaza eta borraja txikituko ditugu. Telleria gazta erosterakoan plazan, gure ondoko beste nekazariarekin topo egiten badezute jakin, borraja hori ekologikoa denez, ez dagola, ez ostorik kendu beharrik, ez da, ba bueno, arantzatxo horiek ere. Ondo garbitu, dena txikitu, eta kazuelara bota dezakezute. Borraja eta kalabaza erregosi ondoren, gure barazki sofritoa platertxo batera aterako dugu. Eta bertan, beste olio pitxin batekin, arroz txuria, ondo, ba bueno, erregosi egingo dugu baita ere. Kolorea aldatuko da eta gardentasuna jasoko du, bai? Txuri izatetik gardenera pasako da. Momentu hortan, gure aukerako ardo txuria edo txakolina gehituko diogu. Txorrota da majo bat. Eta hori ondo eragingo dugu alkola ondo lurrindu arte. Hori behin eginda, gure salda edo ura ipiniko diogu, pixkanaka eta aldela beroa dagoela. Horrela, bertako almidoia aterako du, eta risotoa goxatzen joango da, bai? Pixkanaka gehituko diogu likidoa. Eta behin puntua hartzen doala, pixkatxoa falta zaionean, barazkiak gehituko dizkiogu, eta gazta urdina. Zati txikitxoetan, bertan irabiatzerakoan, eta ondo nasterakoan, urtu egingo dalako. Eta horrela lortuko dugu gure risoto zoragarri hori. Guztira, 15-18 minutu iraungo duen prozesu bat izango da. Hori behin eginda, ondo gatzpipertu, platereratu, eta albalin badezute, ikutxu magikoa emateko, borrajaren loretxoak ipini dietzazkezute. Honein dizuela da noi, muxo handi bat!
Ai, ama, Vanessa!
Bueno, guazen zuzenen sukaldera, ez?
Zuzenean, besterik gabe, ezin gehiago erantzi hemen anek esan duen guzti horri, haze guantxe bertan mokadutxoa jango nuke, eta egia da ere horrentzuleren batek errieta egin didala, edo ze, nola da posible ez jakitea ba, Goierrin gazta urdin ekologikoa ekoizten zela. Bueno, pentsa, noski, Tolosakoa izanik, ba, gure kasua makarri, ba, babarrunak eta hoietako mundua
bueno,
bizi gara.
Pentsa, agian entzule horrek oian gune ontzan, ze oian gun gure gaztataulan, gazta hau eskaintzen gendun, baita ere. Junda jakin.
Auskalo.
Eta mira, bai, anek aipatu du baita txakolina, ez? Bai. Erabili dezakegula. Goierritik mugitu gabe baita ere, eta hemen markatu kostaldeko lagunak, baina goierren baita txakolina ekoizten da Bengoetxe, bai?
Txakolindegin,
eta bueno, baita sagardutegin, noski bai. Sagardua eta txakolina ekoizten dute. Eta, mira, kuriositate bat kontatuko izuet, baltzenekin japoniarrak etortzen diela Bengoetxera txakolina eta sagardua.
Dastatzera?
Dastera, oh. Eta erostera.
Bale, bale. Ba, gauza kuriosoa gero, eh? Vanessa, izugarria. Amaikak, eskerrik asko gaurko ba, ibilbide pedagogiko gastronomiko hau gaurko nere eskaintzagatik. Eta asteburu bikaina izan. Eta besarka ba, handi aldi bat ere, aneri. Bai?
Bai, noski baietz. Eta aprobetxau, idei bat eman dizuegu, eh?
Bai.
Ibiltzeko, mugitzeko eta ondo jateko asteburu hontan.
Eta plantxarra. Eskerrik asko, Vanessa. Musu handi bat.
Aio, aio.
Aio, agur, agur.
Den itxialdia. Covidaren olatu berriaren kolpea handia ari da izaten baita ere Alemanian.
Wir sind in einer nationalen Notlage.